La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află domnul pastor Ioan Câmpian Tătar, directorul Departamentului de Publicații din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit.
Cartea pe care vi-o prezentăm în această ocazie se numește Cea mai mare nevoie a adventismului. Autor este Ron Cloze, editura Viață și Sănătate. Așa, pentru început, așa ca să elucidăm misterul din titlu, este aceasta o carte exclusivistă doar pentru adventiști?
Nu, nici de cum nu este o carte exclusivistă și eu nu prea cunosc cărți exclusiviste care se adresează absolut doar unei biserici. Deși ea poartă titlul acesta, atunci când vorbim despre cea mai mare nevoie, nu putem să aplicăm sau să facem trimitere la altcineva, ci întotdeauna nevoile căutăm să le descoperim în viața noastră sau în biserica noastră și cred că primul motiv pentru care poartă acest titlu este tocmai acesta.
Subtitlul cărții, practic răspunsul la această afirmație, este revărsarea Duhului Sfânt. Aceasta este cea mai mare nevoie. Da. Și aș spune eu a adventismului, a omului în general.
Îmi place foarte mult ceea ce spunea cineva că biserica, iar acum când folosesc termenul de biserică, îl folosesc la modul general, nu mă refer la o anumită denominațiune, întotdeauna a fost în criză, dar rare ori și-a dat seama de lucrul acesta. Așa că e momentul sau e timpul când să ne dăm seama de criza pe care o traversăm. O traversează biserica la modul general și fiecare denominațiune în parte. Da.
Când vorbim de nevoie, este ceea ce biserica conștientizează sau este ceea ce Dumnezeu vede că lipsește bisericii?
Eu cred că, în primul rând, Dumnezeu este cel care vede ceea ce lipsește bisericii și, bineînțeles, trebuie să conștientizăm sau să vedem și noi această lipsă. De fapt, autorul pleacă de la un citat al unei autoare foarte cunoscute din secolul XIX, este vorba de Ellen White, care spunea următoarele într-una din cărțile sale: cea mai mare nevoie a bisericii este o redeșteptare, o întoarcere la adevărata evlavie, și pornind de la aceste gânduri, încearcă să dezvolte pur și simplu ceea ce putem considera că este o adevărată nevoie pentru noi astăzi.
O nevoie care, iată, ne este conștientizată, să zicem așa, printr-o carte. Ce impresie v-a lăsat cartea la o primă lectură, la un prim contact?
Vreau să vă spun că această carte am citit-o cu vreo 2 ani în urmă, mai întâi, bineînțeles, în limba engleză, acum am fost obligat să mai recitesc în limba română, și eu am fost persoana care am recomandat editurii traducerea și tipărirea acestei cărți, așa că mi-a făcut o impresie bună cartea.
Dar ce v-a atras atenția în mod special? E vorba neapărat de subiect în sine sau ați considerat că autorul tratează acest subiect într-un mod deosebit?
Sunt sau mai multe aspecte care mi-au atras atenția. În primul și în primul rând, nu doar nevoia, pentru că ea este una reală, modul în care tratează subiectul acesta. Putem observa acest lucru în dreptul întregii cărți sau în fiecare capitol. Tratează cu foarte mare atenție. În primul rând, tratează subiectul din punct de vedere teologic. Lucrul acesta este foarte important și eu întotdeauna țin la aspectul acesta, ca o carte să fie fundamentată și teologic. Nu este doar o carte devoțională, ci este una profund teologică. În al doilea rând, tratează și din prisma istoriei subiectul acesta. Privește, bineînțeles, și la istoria pe care Biblia ne-o oferă, Vechiul Testament, Noul Testament, apoi perioada istorică a creștinismului și istoria recentă. Acesta este un al doilea aspect. În al treilea rând, tratează și din punct de vedere practic nevoia aceasta. Și lucrul acesta este foarte, foarte important. Nu este suficient să cunoaștem anumite lucruri doar din punct de vedere teoretic, fără să ni se ofere și niște sugestii practice. Ce avem de făcut, de fapt?
Am remarcat că autorul, deși este o carte, așa cum spuneați, în principal teologică, oferă și foarte multe exemple pentru a explica conceptul teologic pe care el îl descrie și de fapt pentru a ne arăta care sunt adevăratele idei legate de Duhul Sfânt prin anumite întâmplări reale, persoane care au avut în experiența lor de viață contact cu această persoană a Duhului Sfânt, așa cum vom vedea pe parcursul emisiunii, este un aspect pe care autorul îl tratează în mod concret în carte. Despre autor, ne puteți spune ceva?
În primul rând, vă pot spune că îl cunosc în mod personal. El provine din Argentina, a lucrat mai mulți ani în calitate de pastor și, bineînțeles, foarte multe experiențe pe care le prezintă în această carte, le prezintă din această activitate pe care a avut-o la nivelul bisericilor locale din Statele Unite ale Americii. Actualmente, el este profesor la seminarul Andrews din Statele Unite ale Americii și conduce un departament al misiunii în cadrul acestui seminar și în cadrul diviziunii nord-americane. Deci, pur și simplu, este o persoană avizată. Mai mult decât atât, el și-a terminat studiile în Africa de Sud la Universitatea UNISA sau Africii de Sud și s-a specializat în pneumatologie sau în știința despre Duhul Sfânt. Este o persoană avizată în domeniul acesta.
Și ce impresie v-a făcut atunci când ați citit cartea și l-ați și cunoscut pe autor?
Mi-a făcut o impresie foarte bună. Ceea ce mi-a plăcut este faptul că este o persoană care caută să sape mai profund în cuvântul lui Dumnezeu și să aducă anumite elemente pe care poate noi, cititorii obișnuiți de rând, nu le-am observat.
Haideți să deschidem cartea și ne vom opri la cuprins, ca să ne facem așa o idee despre ce anume conține cartea. Practic, ea este împărțită în patru mari capitole: făgăduința, persoana, trăirea și puterea. Aș vrea să-mi spuneți așa pe scurt care este structura fiecare dintre aceste părți.
Această structură este una foarte logică. Pur și simplu pleacă de la această făgăduință a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spune că aceasta este nu doar o făgăduință, este dorința lui Dumnezeu, este așa cum se exprimă el, este marele dor al lui Dumnezeu ca să ne ofere experiența părtășiei Duhului Sfânt. Pe urmă, prezintă foarte multe experiențe, relatări din întreaga Biblie, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Pe urmă, vorbește despre persoana Duhului Sfânt. Cred că este unul dintre cele mai importante aspecte sau doctrine ale Bibliei și destul de mult neglijată această doctrină în zilele noastre.
De fapt, de asemenea controversată, ca să fim foarte cinstiți.
Alături de Trinitate.
Exact.
Da. Cine este de fapt Duhul Sfânt? Este o persoană sau nu este? Este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu? Și vine cu foarte multe argumente. El menționează un aspect foarte important. Noi niciodată nu vom prețui lucrarea Duhului Sfânt dacă nu știm cine este El, de fapt. Iar Biblia nu ne lasă în întuneric din punctul acesta de vedere. Pe urmă, vorbește despre experiența trăirii prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, tot așa, plecând de la cuvântul lui Dumnezeu, vine cu foarte multe argumente biblice și totodată și cu experiența personală și cu experiențele pe care le-a adunat de-a lungul vieții. Iar cartea în cele din urmă se încheie cu nevoia cea mai mare și anume puterea Duhului Sfânt să se manifeste în viața bisericii și în viața individului.
Așadar, este o carte care, pe lângă faptul că conștientizează asupra unei nevoi și explică, vine cu exemple, așa cum spuneam, și în cele din urmă arată și consecințele acceptării Duhului
sau a respingerii,
Duhului Sfânt. Aș vrea să mai vorbim puțin despre stilul în care este scrisă cartea și mă refer acum la structura unui capitol, să spunem așa. Practic, fiecare capitol are multe alte subcapitole ca să fie o lectură ușoară. Sunt multe citate care sunt ușor scoase în evidență și, de asemenea, la sfârșitul fiecărui capitol avem și o bibliografie bogată și, nu în ultimul rând, un set de întrebări pentru reflexie sau studiu în grup, așa le numește autorul. Ce ne puteți spune despre modul în care poate fi folosită cartea, pornind de la modul în care este structurată cartea?
Acest aspect este foarte important. Modul în care ea este structurată arată că această carte este destinată nu doar cititorului individual, ci este destinată unui studiu în grup. Pentru că la sfârșitul fiecărui capitol avem câteva întrebări, în afară de resursele care sunt menționate în dreptul fiecărui capitol, un set de întrebări care ne ajută pur și simplu ca să reflectăm, să medităm asupra subiectelor prezentate în capitolul respectiv. Și modul acesta de a dezbate, de a studia o carte este unul foarte benefic. Este posibil să fie studiată în grup, poate întotdeauna cartea aceasta să conducă și din punct de vedere practic la o experimentare a teoriei pe care o prezintă.
Practic, aceste întrebări sunt rezumative. Ele, răspunzând la aceste întrebări, conștientizez că ai înțeles ceea ce ai citit și, în același timp, sunt și motivatoare, să spunem așa, pentru că nu sunt doar întrebări concrete despre ceea ce ai citit și te și conduc către o decizie.
Ele sunt provocatoare, da. Da.
Mergem puțin mai departe și aș vrea să intrăm mai în profunzime în subiectul cărții. Ne spuneați că în prima parte ni se vorbește de perspectiva istorică. Care ar fi câteva idei cheie din acest mare capitol?
Din perspectiva istorică, autorul caută să aducă în fața noastră anumite perioade ale istoriei când oamenii, și aici nu mă refer la anumită denominațiune, ci mă refer la toți cei care au tânjit, la toți cei care au dorit ca să fie mai aproape de Dumnezeu, au trăit anumite redeșteptări. Se referă la secolul XIX sau chiar la începutul secolului XIX, atât de bine cunoscut este acel evanghelist al redeșteptării, Charles Finney, care pur și simplu a zguduit America în perioada respectivă. Apoi se referă la perioada anilor 1844 sau 1858-59, redeșteptarea din New York sau cea din Scoția, despre care se vorbește tot mai des, inițiată de acel tânăr Ivan Roberts în jurul anului 1904. Autorul vrea să spună că e posibil lucrul acesta și anume ca oamenii, nu doar la nivel individual, ci și în grup și comunitate, să-L caute pe Dumnezeu și să-și schimbe modul de a trăi viața și a se raporta la Dumnezeu. Deci vine cu foarte multe experiențe de felul acesta.
Aș vrea să vorbim puțin acum despre ce înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu în contextul în care vorbim de Duhul Sfânt, ca și o persoană a Dumnezeirii. Mm-hmm. Pentru că, în general, problema aici apare. Oamenii nu au așa de mari probleme în a-L accepta pe Dumnezeu, poate chiar și a-L accepta pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, da. Însă problemele cele mai spinoase apar atunci când vorbim de Duhul Sfânt ca persoană a Dumnezeirii. Care sunt argumentele biblice și argumentele pe care autorul le aduce în discuție atunci când spune că Duhul Sfânt este o persoană? Nu este ceva, ci este cineva.
Dovezile sau argumentele nu sunt puține. Avem și în Vechiul Testament și avem și în Noul Testament.
Aș vrea, mă scuzați că vă întrerup, să le spunem celor care ne urmăresc acum că nu ne propunem prin această emisiune să elucidăm acest subiect și să elucidăm pe deplin această întrebare. Însă, tocmai de aceea îi provocăm spre lectura acestei cărți. Vrem doar să le spunem câte puțin din ce conține cartea, astfel încât să fie curioși și dornici să o citească. Repet, cartea se numește Cea mai mare nevoie a adventismului, autor este Ron Closet, cartea a apărut la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să o comandați, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Revin la întrebare. Care sunt argumentele?
Da.
Câteva dintre argumentele că Duhul Sfânt este o persoană.
Primul lucru care trebuie clarificat este faptul că Duhul Sfânt nu este doar o persoană, este însuși Dumnezeu. Cred că este cel mai important aspect care trebuie să fie clarificat pentru noi. Deși, la modul general, creștinismul și foarte multe denominațiuni acceptă aspectul acesta sau doctrina aceasta, dar este nevoie de mai mult decât o acceptare teoretică. De fapt, ce înseamnă că Dumnezeu este persoană în entitatea Duhului, entitatea Duhului Sfânt? Argumentul pe care, sau argumentele pe care le prezintă sunt atât de clare, pentru că Duhul Sfânt, ca și persoană, apare interschimbabil cu numele lui Dumnezeu. Avem exemple și în Faptele Apostolilor, atunci când Petru se referă la Duhul Sfânt în experiența cu Anania și Safira, mustrându-i pentru ce ați mințit pe Duhul Sfânt și după aceea continuă de ce l-ați mințit pe Dumnezeu. Da. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Aspectul acesta este foarte important. În al doilea rând, Duhul Sfânt este o persoană, pentru că atât de multe atribute pe care le vedem la Dumnezeu sunt prezente și în dreptul Duhului Sfânt. E vorba de atotștiința, atotputernicia, e vorba de celelalte atribute pe care le întâlnim în dreptul lui Dumnezeu și sunt prezente și în dreptul Duhului Sfânt. Dar mai mult decât atât, cred că atunci când ne referim la o persoană, nu trebuie să ne rezumăm doar la înfățișare. Vreau să vă spun că Biblia nu vorbește despre înfățișarea lui Dumnezeu. Este ceva mai mult decât noi am putea să cuprindem cu înțelegerea noastră. Și în dreptul Duhului Sfânt se aplică același lucru, pentru că El este Dumnezeu. Dar sunt alte multe însușiri ale unei persoane pe care le întâlnim în dreptul Duhului Sfânt, și anume, are voință. Doreau apostolii să se îndrepte spre o anumită zonă în misiunea lor din Asia Mică, spre Bitinia, și Duhul Sfânt îi oprește și spune: nu mergeți acolo, mergeți în altă parte. Sau Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt iubește, Duhul Sfânt este cel care poate să fie întristat, așa după cum spune apostolul Pavel, Efeseni 4, versetul 30. Deci sunt atât de multe dovezi zdrobitoare în sensul acesta, dar ce trebuie noi să înțelegem din faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu sau este o persoană? Cred că aspectul acesta este cel mai important.
Păi haideți să dăm așa câteva indicii despre ce ar trebui să înțelegem din aceasta.
În primul rând, atunci când îl cunoaștem, atunci îi cunoaștem și lucrarea lui. Atunci nu-l ignorăm. Atunci noi suntem sensibili la prezența lui și la manifestarea lui, la lucrarea lui. Acest lucru este cel mai important. În primul și în primul rând, Duhul Sfânt este cel care mijlocește între noi și Dumnezeu. El este mijlocitorul, așa îl numea Iisus Hristos. Vă trimit un alt mijlocitor. Iar avantajul cel mare, spunea Iisus Hristos, nu va fi doar cu voi, așa cum eu am fost cu voi, ci va avea posibilitatea să fie în voi. El este cel care ne convinge de păcat. Acesta este un alt aspect important. Iar atunci când noi suntem conștienți că Duhul Sfânt este o persoană și nu este doar o influență, nu este doar o emanație sau o putere, atunci ne raportăm cu totul altfel. Atunci nu este o entitate pe care noi vrem ca să o dominăm, cu care noi să ne lăudăm. Iată ce am
obținut.
Eu. Ci pur și simplu noi ne subordonăm Duhului Sfânt, lucrării sale. Atât de mult mă impresionează umilința pe care o manifestă Duhul Sfânt ca și persoană. De fapt, lucrul acesta putem să-l vedem în cadrul Trinității.
Chiar asta vreau să vă întreb. Care este relația dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii? Pentru că vorbind acum despre Duhul Sfânt, de multe ori ne dăm seama că în mintea noastră este așa o mică confuzie sau poate chiar mai mare. Nu înțelegem prea bine exact care este rolul lui Dumnezeu, rolul lui Dumnezeu ca Tată, ca Fiu și ca Duhul Sfânt.
Cred că este poate aspectul cel mai greu de înțeles din Biblie, pentru că este ceva ce depășește logica noastră, este o taină, este un mister. Misterul nu înseamnă că nu avem absolut nimic de a face cu subiectul acesta sau cu vreun alt subiect care este într-adevăr tainic în cuvântul lui Dumnezeu, ci putem să cunoaștem doar atât cât ni se descoperă. Nu putem depăși această graniță. Ceea ce îmi place foarte mult este faptul că în cadrul Trinității fiecare persoană o scoate în evidență pe cealaltă sau pe celelalte le scoate în evidență. De exemplu, Tatăl când vorbește spune: ascultați de Fiul meu. Iisus Hristos spune: eu ascult de Tatăl. Sau vă trimit Duhul Sfânt: ascultați de ceea ce Duhul Sfânt vă va învăța sau El va fi cu voi tot timpul. În primul rând, această relație care există în cadrul Trinității este un exemplu și pentru noi, la nivel de familie, la nivel de societate sau așa mai departe.
Ascultându-mă, îmi vine în minte următoarea întrebare. Când vorbim de acceptarea Duhului Sfânt, nu cumva chiar prima etapă este aceasta de a-L înțelege cine este Duhul Sfânt?
E foarte important aspectul acesta. Atunci când înțelegem cine este Duhul Sfânt, putem să ne adresăm Lui în mod direct.
Adică cum ne-am putea ruga să avem sau să vină în noi Duhul Sfânt dacă noi nu am acceptat că Duhul Sfânt este o persoană a Dumnezeirii.
Sigur că da. Și în al doilea rând, cum am înțelege că El vorbește conștiinței noastre? Că El ne mustră de atâtea ori sau ne vorbește prin cuvântul Său, pentru că trebuie să recunoaștem, Biblia este opera Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care i-a inspirat pe toți autorii care au participat la realizarea acestei opere. De aceea, principalul autor este Duhul Sfânt și El ne vorbește prin conștiință, dar în aceeași măsură ne vorbește și prin cuvântul Său.
Nu neapărat ca o completare la ceea ce ați spus, ci pur și simplu pentru a ilustra puțin din limbajul cărții, am ales câteva paragrafe pe care aș vrea să le citesc. Ele practic întăresc ceea ce ați spus. De la pagina 92 a cărții am spicuit câteva rânduri. Dacă îl tratăm pe Duhul Sfânt ca pe ceva neînsuflețit, o simplă emanație sau o influență lipsită de personalitate și de voință, ne va fi mult mai ușor să-l ignorăm, să ne închidem urechile la glasul și la invitațiile lui de a ne lepăda de noi înșine și de a ne abandona cu totul în mâinile lui Dumnezeu. Un al doilea motiv pentru care este important să înțelegem că Dumnezeu, Duhul Sfânt, este o persoană, este acela că dacă îl tratăm ca pe o emoție sau doar ca pe o simplă putere menită să ne călăuzească inimile când avem nevoie de aceasta, ajungem să ne pierdem credința. Mai departe, autorul spune, un al treilea motiv pentru care merită să ne gândim la Duhul Sfânt ca la o persoană din Dumnezeire este acela că prin contemplarea umilinței sale totale, caracteristica persoanei sale, vom fi conduși la o viață de predare și de slujire. Desigur, între acestea sunt multe texte, am vrut doar să citesc puțin ca să înțelegeți, limbajul este foarte accesibil, este simplu și în același timp convingător.
Da.
Timpul nostru se scurge destul de repede și aș vrea să trecem puțin mai departe la o întrebare foarte practică. Cum să cerem prezența Duhului Sfânt?
Din experiența apostolilor putem cunoaște și noi lucrul acesta. Atunci când Petru a predicat pentru prima dată, atunci când oamenii străpunși în inima lor, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, au pus întrebarea ce să facem, Apostolul Pavel a prezentat niște pași foarte simpli, clari și practici. În primul rând le-a spus el, pocăiți-vă, pocăința nu este altceva decât o întoarcere spre Dumnezeu, de la noi înșine, de la tot ceea ce ne distrage de la Dumnezeu, să ne întoarcem spre Dumnezeu cu toată ființa noastră, botezați-vă, și veți primi după aceea și darul Duhului Sfânt. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate, prin cuvântul Său, atunci El ne va îndrepta pașii spre această relație pe care să o avem cu persoana Duhului Sfânt.
Este un moment acesta al primirii Duhului Sfânt sau este o experiență continuă? Putem să spunem am primit Duhul Sfânt și gata sau continuăm să-L cerem?
Sunt ambele. Este și un moment pentru că atunci când noi primim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl primim pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în viața noastră și vrem să ascultăm de El, pentru că asta înseamnă să-L primești ca și Domn și Stăpân, atunci această experiență a prezenței Mântuitorului nostru Iisus Hristos în viața noastră se realizează, de fapt, prin persoana Duhului Sfânt. Deci, este un moment, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. El poate coincide cu momentul botezului, poate să aibă loc înainte de momentul botezului sau poate să aibă loc chiar mai târziu, dacă experiența botezului n-a fost una autentică. Dar autorul ceea ce vrea să scoată în evidență, pentru că există o metaforă destul de greu de înțeles pe care Iisus Hristos o folosește în Evanghelii și anume atunci când vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Și un capitol întreg pur și simplu dedică doar acestui subiect, care este unul foarte important. Și nu poate să fie altceva decât această experiență zilnică care trebuie să fie înnoită. Deci este un proces continuu.
Și cum știm că suntem în acest proces și că l-am primit pe Duhul Sfânt?
De unde știm lucrul acesta? Desigur, cred că ne-am simțit stânjeniți dacă o persoană ne-ar pune întrebarea, ai primit Duhul Sfânt sau n-ai primit? În primul și în primul rând, noi putem fi conștienți că Duhul Sfânt este prezent în viața noastră atunci când încă simțim mustrări pentru anumite acțiuni, pentru anumite lucruri, pentru anumite gânduri pe care le facem. Înseamnă că Duhul Sfânt este prezent. Dar vreau să vă spun că nu este suficient ca Duhul Sfânt să se lupte cu noi pentru îndreptarea noastră, ci Duhul Sfânt vrea să se folosească de noi, mai mult decât atât. E nevoie nu doar de calitățile acestea pasive, ci e nevoie și de calități active. Lucrul acesta putem să-l vedem cel mai bine, de exemplu, în experiența femeii din Samaria. Iisus Hristos îi spune, printre altele, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, nu doar apa aceasta care poate să-ți învioreze trupul, dar dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu. Și mulți comentatori ai Bibliei fac trimitere la darul Duhului Sfânt. Putem vedea cum această femeie încet, încet, pur și simplu, descoperă, de fapt, cu cine stă de vorbă. Iar atunci când descoperă lucrul acesta, se vede că ea deja a primit darul Duhului Sfânt, pentru că uită găleata, uită totul și aleargă să spună și altora, veniți și vedeți. Cred că este dovada cea mai puternică că noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu atunci când avem această dorință de a spune și altora despre Dumnezeu.
Din păcate, timpul nostru aproape s-a scurs. Aș vrea doar să mai amintesc câteva idei pe care cartea le conține. Vorbește de asemenea despre roadele Duhului Sfânt, vorbește despre cum poate fi respins Duhul Sfânt și în ultima parte a cărții avem și câteva capitole, câteva pagini dedicate unor mișcări religioase care pretind într-un mod special prezența Duhului Sfânt în mijlocul lor. Din păcate, nu avem timp să mă dezbatem toate aceste idei pe care eu mi le notasem și cu care aș fi vrut să umplem ultima parte a emisiunii. Suntem la final. Aș vrea, așa, într-un minut, să ne faceți o încheiere, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Cui și de ce ați recomanda această carte și care credeți că ar fi consecințele citirii și urmării învățăturilor din această carte?
În primul rând, recomand această carte tuturor celor care în aceste momente ne urmăresc. Aș vrea să nu scape această ocazie de a procura această carte sau, dacă o au deja undeva,
să o și citească.
Să o ia mâinile lor și să o citească cât mai repede. Vreau să vă spun că această carte le poate schimba viața. Modul în care se raportează la Dumnezeu poate să fie schimbat. Iar această carte, pur și simplu, îți deschide un nou orizont în înțelegerea lui Dumnezeu și mai ales a persoanei Duhului Sfânt. De aceea recomand din toată inima această carte.
Cu siguranță, după ce o veți citi, vă veți convinge că ceea ce am spus aici este autentic și veți putea citi, puteți studia și să vă convingeți de adevărurile pe care Biblia și această carte le prezintă. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Numele cărții, Cea mai mare nevoie a adventismului, autor Ron Cloze, editura Viață și Sănătate. Reamintesc numărul de telefon al editurii, 021-323-0020, dacă doriți să comandați această carte. De asemenea, puteți intra și pe site-ul editurii, viatasesanatate.ro, unde puteți comanda această carte, puteți vedea de asemenea și alte titluri care v-ar putea interesa. Sunt Cristina Ijman, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!